God dag, god dag. Ja, som sagt, jeg NUG medlem og har vært med på mye rart, men her så jeg først og fremst som en av de aktive radioamatørene i Tromsø. Vi har drevet på med frivillig redningstjeneste og sporing, altså APRS, en god stund nå. Men nå tar det virkelig av, så, og vi virkelig har noe å fortelle om. Så hva er det her for noe? La oss nå se. Jeg skal si litt, bare litt generelt først om frivillig redningstjeneste. Gå inn på det litt generelt om hva APRS er, sporingssystemet er. Litt om vår infrastruktur. Litt om et prosjekt for å utvikle en tracker, hardware. Og litt om erfaringer med bruk av det her. Til slutt da. Altså ikke bare litt, men vi har vært med på en del aksjoner og øvelser forskjellige, og har gjort oss en del erfaring med systemet. Greit, så ja, det er vel ikke akkurat nytt at radioamatører har stilt seg til rådighet for redningstjeneste, frivillig redningstjeneste. Og da er det først og fremst samband vi tenker på. Kunne stille med samband der andre samband ikke rekker frem, for eksempel. Ved hjelp av kortbølge, VHF, UHF, hva vi måtte ha tilgjengelig. Det er det tradisjonelle. Etter hvert så har vi blitt etterspurt fordi vi er i stand til å operere på omtrent alle kanaler som finnes. Vi kan snakke med politiet, vi kan snakke med Røde Kors, Folkehjelpa, Sivilforsvar og så videre. Veldig greit å kunne formidle meldinger imellom deres ulike systemer. Det er også kommet inn. Og så er det det med sporing da, som vi skal snakke om her, som er relativt nytt i vårt miljø i den sammenhengen, men vi har jo holdt på med det en stund. Så vi har altså tett samarbeid med andre redningsorganisasjoner da, og det er jo politiet som leder det hele da, i virkelige aksjoner da.
Kan jeg spørre hva brandrådeklubben har
det her? De er også med som en organisasjon som bidrar til den frivillige redningstjenesten. De driver med transport, vi driver med samband, liksom det er liksom ideen her. Røde Kors med folkehjelp, søk, altså, ja, førstehjelp mener jeg. Flyklubben med søk fra fly, ja, og så videre og så videre. Og det er en felles organisasjon som heter FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, tror jeg det står for. Hvor vi da møtes og samordner oss da. Men ok, det er liksom bakgrunnen til det her. Så hva er APRS da? Sporingssystemet. Mange har vel hørt om AIS, som er liksom en måte å spore båter, skip. Det her er jo noe lignende, men det er jo radioamatørens sitt system, som har vært en stund da. Det er utviklet av noen amatører borte i USA opprinnelig, men det har jo blitt ganske populært etter hvert. Det er basert på GPS-informasjon og en gammel standard for digital radio, pakkeradio, basert på for de som kjenner det, HDLC-protokollen. Vi kjører med 1200 baud, AFSK, altså frekvensskiftmodulasjon. Du skifter mellom to toner. Altså du modulerer det her som frekvensmodulasjon med toner som skifter mellom to toner. Da. Det er litt sånn, kanskje virker det tungvint måte å gjøre det på, men opprinnelig så var det fordi at man hadde eksisterende FM-apparater som man ønsket bare å koble på. Koble på et modem, som et telefonmodem på en måte. Så det er liksom litt sånn historiske grunner til at det er sånn. APRS-standarden har egentlig flere varianter. Det er ikke bare sporing, egentlig. Vi kan også sende tekstmeldinger, eller telemetri, eller værrapporter. Det er ikke så vanlig å bruke det til det, men det ligger muligheter for det i den standarden. Så som gjelder her. Når det gjelder sporing, så kan vi for eksempel, altså det finnes flere varianter av også de rapportene. Du kan komprimere til forskjellige formater for det. Du kan sende mail uten tidsstempel. Når har du tatt den her posisjonen? Det er litt viktig. Vi skal se at det er viktig. Litt senere. Du har et begrep, vi kaller det for digipeater. Altså, digipeater står for digital repeater. Altså, du kan bruke de begrepene om en annen litt. Altså, repeater. Du repeterer en rapport, sender det videre, det du hører. Og det er basert på kringkasting over radio. De som har jobbet litt med det her vet at det kan være litt problematisk da, bare kringkaste videre det du hører. Hvis alle gjør det, så blir det fort kaos. Så du har en form for, altså du bruker adressefeltet for å indikere hvordan vil du at det her skal bli videresendt. Typisk maksimalt et antall ganger, og så blir det ikke videresendt mer. Altså det må på en måte stoppe opp. Eller så blir nettet overbelastet. Sånne ting er litt viktige å ha med seg. Og så bruker vi internett aktivt. Vi kaller det for APRS, Internet Service. Hvor man kan typisk abonnere på strømmer av APRS-data fra hele verden. Så det er et form for nettverk av servere som videre sender de her rapportene. Bare skyfler det videre og samler det opp og sender det videre. Tenkte det er nok så enkelt, men rimelig effektivt. Altså det er tenkt å være en form for hierarki, når du har noen serverer på toppen, skal liksom samle opp for hele verden, og så har du mer lokale nedover i hierarkiet da. Men i praksis så er det litt sånn forskjellig. Det er ikke så hierarkisk. Men greit nok. Det fine er jo at du kan jo, når du abonnerer på en strøm, så kan du for eksempel sette inn et filter, for eksempel si at du vil ha alt innenfor en radius på 50 kilometer. Det kan være ganske praktisk. Så du får bare det som er interessant i lokalområdet. Ja. Og så tenkte jeg å si litt om infrastrukturen. Infrastruktur for dette er veldig viktig. Og det vi gjør er jo å bygge opp et nettverk av repeaterstasjoner og sånne internettserverer, eller gateways, som vi kaller det når du overfører fra radio over til internett eller omvendt. Jeg skal også si litt om en webapplikasjon for å presentere data. Det er også litt viktig. Du må jo på en måte få noe fornuftig ut av disse rapportene her. Plotte dem på et kart, for eksempel. Så for å illustrere hvordan dette virker, du har en form for trackerenhet her. Altså en sånn, som du bærer med deg, som sender rapporter. De kan fanges opp av en digipeater som videre sender deg. Det andre digipeater igjen fanges opp, sendes ut på nettet, eller presenteres på en, i en eller annen klientapplikasjon. Så det er nok så enkelt og rett frem. I utgangspunktet. Her er våres infrastruktur nordpå, per i dag. Altså, det som har tatt med Troms og kanskje litt Finnmark og Nordland, men vi fokuserer litt om i nærheten av Tromsø da. Men vi ser her at det blir en del, altså de her grønne stjernene her er liksom repeaterstasjoner. Så har jeg prøvd å markere hva som er internett gateways her. Vi har en i Tromsø på klubblokalet våres. En inn i Balsfjorden, en i Harstad. Ja, for videre. Vi har en stasjon relativt ny som er kommet opp på Skrova i Lofoten. Og en i Narvik. Jeg tror vi snakket om en i Ballangen også. Som er planlagt. Så hva ønsker de å ha der da? Ja, så har vi helt opp til Sørøya her. Jeg tror vi har i Honningsvåg også, som vi ser her da. Så det er ganske heftig etter hvert. Det er ganske mange sånne der, og vi planlegger faktisk flere. Men det er altså, i praksis er ikke det her nok. For det er veldig vanskelig i et topografi som vi har i Norge å dekke absolutt alle lokasjoner. Så vi må jo regne med at vi må ta med oss mobile enheter rundt omkring for å utvide dekningsområdet når vi trenger det etter behov. Delvis fra NRL-gruppen selv, som vi kjøper inn utstyr for. Ja, det vel mye det, og vi får vel fra sentralt, og fra sentralt så får vi noen bevilgninger fra Justisdepartementet, blant annet. Altså, så lenge vi kan si at det her er frivillig redningstjeneste, så er det litt fra Justisdepartementet, men jeg vet ikke hvor mye av det som går akkurat til det her. Jeg tror etter hvert så kan vi legge inn større søknader, etter hvert som vi ser at det her blir brukt. Vi har kjøpt veldig mye utstyr i Tromsø-gruppa i det siste på sånne midler nå, som vi har fått. Men vi skal komme tilbake til det. Her er en som er planlagt. Det er veldig mye hjelp å generere sånne dekningskart. Det finnes applikasjoner som gjør det. Her har vi prøvd å dekke hele Lyngenfjorden med en repeater ut på et næss her. Det er kanskje ikke så lett å se det. Det er litt dårlig akkurat nå i Lyngenfjorden da, og området her rundt omkring, så det skal vi prøve å hjelpe på. Så her ser vi hvordan vi planlegger sånt. Så, og når vi tar med alle de andre stasjonene som vi har rundt omkring her, en på Vannøya, en i Tromsø og så videre, så skal vi dekke ganske godt. Til tross for terrenget. Og ja, dette er et eksempel på, ja, jeg holdt på å si bildet skal være sånn nesten. På en mobil, repeater. Her er en av våre gutter som har vært oppe på en fjelltopp og sett opp i den kassa her. Utstyret, så har han sett opp antenne i en sånn liten mast der. Og han har kjørt med snøskuter opp på fjelltoppen, og det er sterk vind der. Du ser så vidt han klarer å stå. Det var i forbindelse med en øvelse vi skulle ha, da måtte vi sette opp for anledningen. For å være sikker på at vi hadde dekning i området vi skulle være. Ja. Og vi ser vel Tromsdalstind i bakgrunnen, altså vi skulle sett det hvis det var bedre vær. Kanskje. Men vi ser eksempel på det. Det var kanskje litt ekstremt eksempel der. Vanligvis kan det være greit å bare kjøre ut en bil, og så stoppe bilen, og sette opp i antenna. Ja.
Det bør jo nevnes at det ligger bitere i rommet også. Hvis du har noen spørsmål, ja. Om du bruker telefonen bare. Hvis ikke man sender
ut det. Du tenker på satellitter, ja.
Ja, ISS. Ja. Det finnes jo også digipitere i rommet, for eksempel på ISS og enkelte satellitter som digipitere.
Ja, men det går vel på litt andre frekvenser da enn det vi bruker her, så vi må vel gjøre litt triksing for å koble oss opp mot det. Så ja, jeg fokuserer mest på det landbaserte her nå da, men som sagt, vi har det også. Vi har tenkt på fly da. For eksempel. Det har vi faktisk tenkt alvorlig på. Ok. Så det var litt om infrastrukturen, altså digipiter, gateway-infrastrukturen, altså de stasjonene var sett opp rundt omkring. Det er også en utfordring eller et spørsmål. Hvordan bruker vi informasjon? Hvordan viser vi det her? Og tradisjonelt så hadde vi ikke så veldig mye å hjelpe oss med. Det var kanskje en Windows-applikasjon etter hvert, også applikasjoner for Linux og sånt. Men det var begrenset med kartmateriale og sånne ting. Og så måtte vi installere de her applikasjonene. Så vi tenkte her, hva med å kunne lage en form for server vi kan ta med ut i felten og bruke der? Med et LAN og med de tjenester man trenger, og med kartmateriale. Så vi kan bruke det selv om vi ikke har en bredbånds internettforbindelse med oss. Og helst burde det være noe man kan bruke bare med en nettleser. Så at våre samarbeidspartnere kan ta med seg PC og bare koble seg opp veldig enkelt. Bruke det systemet her. Og da snakker vi om å vise APRS-informasjon i, som bortimot I sandtid, på et kart. Det det vi har gjort. Vi kan også koble annen informasjon. Vi kan for eksempel legge inn et navn på en, en sånn APRS-enhet, for å si at det her Røde Kors gruppe A, eller noe sånt. Så du får litt mening I det. Det vi skal se eksempler på det. Så det viktig å ha brukbart kartmateriale. Og helst da UTM-projeksjon på kartet. Og mulighet for å få ut UTM-kartreferanser, for det det man bruker når man oppgir en kartreferanse, hvor du Ja, du kunne zoome litt ut og inn og, og dra litt rundt omkring. Det, det litt viktig. Så det vi snakker om en sånn typisk kartapplikasjon, ja. Så vi lager en form for prototype. Det også et poeng at hvordan ting vises og ser ut, det kan styres fra en tjener, da, sånn at de som bruker det her ikke trenger å kunne så mye med det. Det var enkelt I bruk. Man skal trenger å gjøre minst mulig selv. For eksempel hvis politiet skal ha en klient til det her. Ja. Det her virker. Ja, vi har en del forbedringer som vi ønsker av det her. Det kan vi jo diskutere. Selvsagt kunne jeg godt tenkt meg til å bruke kartmaterialet som fritt, som vi kunne fritt legge ut på nettet for å få opp interessen rundt det her og, og OpenStreetMap jo selvsagt en interessant I sånn måte. Men det ikke alltid egnet, ikke sant, når man ute I, langt ut for byen. Ute I fjellet for eksempel. Ja. Ja, litt om den applikasjonen. Vi bruker jo fri programvare, selvsagt. Jeg holdt på å si selvsagt. Bruker Mapserver, som skal være kjent for I hvert fall mange I NUG. Som en fri programvarekomponent. KMAP, som er en applikasjon basert på det, for å vise kart. Bygd på PHP I JavaScript. KMAP vel ikke så aktivt utviklet lenger. Nå det vel OpenLayer som det mest populære, vil jeg tro. Men på det tidspunktet vi begynte med det der, så, så var det veldig aktuelt. Og så det som en veldig god kandidat. Og vi bruker en form for sånn overlay her, basert på JavaScript, for å plotte posisjonene på, på kartet. Ja, det her kjører på Apache og under Linux da, så klart. Og vi har noen Java-komponenter I tillegg for å generere informasjon. Ja. Bare for å vise arkitekturen. Vi har på en måte en egen liten komponent som genererer noe XML her. Som ligger som en backend her, som returneres til klienten, som da bruker den informasjonen for å vise APRS-informasjonen I samtid på kartet. Og den tar da, leser inn en datastrøm, enten fra radio eller fra, eller primært fra internett. Ja. Det en av de første prototypene av det her. Ser vi tydelig våre amatører ute og kjører. En skal ut på hytta her, og en skal kjøre hjem til, kjøre sørover. Som på vei her. Etter hvert har det også dukket opp en, en annen veldig aktuell webapplikasjon, APRS-FI. Det noen finske amatører. Med hjelp fra også norske, svenske, andre amatører rundt omkring, så har de da utviklet en, en applikasjon basert på Google Maps, som ja, jeg vil si veldig bra og veldig mye brukt, veldig populær. Men det jo basert på, på Google Maps da, med de begrensninger det har. Både med rettigheter til å bruke kart og, og, og hva du har slags informasjon I kartet. Men for veikartet det jo veldig fint. Ja, så det vel bare kallesignal som vises her. Det også et poeng. Så, så det mest forståelig for radioamatørene selv. Men her har jeg vært en lørdagstur. En tur... på tur ned på klubblokalet, en tur på ja, butikken og så videre. Så vi kan se hvor det har vært den, den dagen. Ja. Nå får vi et lite innblikk, fikk vi et lite innblikk I, I hva jeg kan jeg vil kalle infrastruktur for det her. Men det som vi har vært fryktelig opptatt av det siste året jo å utvikle en tracker. Tracker, en sporingssender, som vi også kan kalle den her altså. Og ja, målet som vi ser her, det skal være kompakt. Det skal ikke være alt for dyr. Det skal være komplett. Det vil si den skal ha innebygd alt du trenger I en boks. Sender mottaker, kontroll, GPS, batteri, alt. Men den skal være så enkel at ja, alle kan bruke den. Uten å kunne, vi skal kunne sende det her med, la oss si, et Røde Kors lag. Ta med den her, putt den I lomma. Og så skal de kunne glemme det, og så skal vi ta oss av resten. Når det gjelder bruk av informasjon. ja. Ja, noe sånt. Og det skal være så enkelt som å trykke på den knappen her. Nå skal jeg slå den av først. Og holde den inne I et par tre sekunder, så, så starter han. Og så gir han en sånn kvittering I morse. ja, da vet du at han I gang. Og det bare for, litt for artig da. Og så det lysdioder her som indikerer hva som skjer om man sender, om GPS-en har posisjon. Eller om det noe spesielt. Men det skal være veldig enkelt. Og for å gjøre avanserte ting, så har vi også USB. Så du kan fra en PC kan du da programmere den, du kan gjøre innstillinger. Det litt viktig. Så å gjøre sånt, så det overlater vi til oss som kan det, som har en PC. Vi kan sette, ja, det mange parametre som kan settes opp her. Og det viktig. Men jeg tror jo det som kanskje litt unikt med den her, at den såpass generell. Det finnes jo andre produkter. Det finnes jo trekker for hund, det finnes trekker for, ja, hva det finnes trekker for? For sau. Det har jo Telenor et prosjekt I Tromsø. Så det, men det blir veldig sånn spesiell bruk. Og det laget akkurat for en bestemt type bruk, en bestemt måte å sende rapporter på. Hvis dette her litt mer for veldig allsidig bruk, altså ta den med I et fly, gå på ski, ta den med I bil, altså skal kunne virke uansett. Og gi fornuftig informasjon, tilpasse seg. Det kan han til en viss grad gjøre, altså. Den skal ha et relativt moderat strømforbruk, altså batteriet varer I et døgn, og vi skal kunne klare å få det til å vare lenger. Med å ha strømsparefunksjoner på, for eksempel. Ja. Og planen den har vi følt. Vi har laget en såkalt labmodell i fjor. Såkalt proof of concept. Se at det her virker. Prøv å få en del erfaring med det. Sånn at vi kan designe en prototypeserie her. Såkalt pilotserie. Altså planen var minst 10 eksemplarer. Vi har klart atskillig flere enn det. Ja, vi ligger på mer enn 20. Så vi har mekka for hand nærmest. Ja, vi skal se litt på. Første omgang det sporing. Det sporingssender, men vi ser ikke bort fra at det kan brukes til andre ting også. For det jo en... Det også generell mikrokontroller som styrer den her. Vi har altså fått, vi har altså brukt ca. 100 000 på å utvikle det her. Mestparten av det har vi fått fra Gjensidigestiftelsen. Vi søkte, vi hadde et sånn lyst ut, et sånn, vi kan støtte gode formål, gode tiltak, og vi søkte og vi fikk penger til det. Utviklet det her, veldig fint. Noen egenskaper, det altså en Atmel mikrokontroller, den basert på. Noen av dere kjenner den kanskje. Den her var noe som var litt ny når vi begynte med det her. Og For det her formen den ganske romslig.
Jeg tror ikke vi har brukt mer enn halvparten av, av
programminnet til nå.
Cirka halvparten av RAM
skulle være det vi bruker her I dag. Så, så vi har litt mer å gå på, og det fint.
Ja.
Det også, den også kjent for å være grei å programmere, og at den ikke bruker alt for mye strøm. Så det sånne ting som vi
som teller med her. Vi har funnet en, en egen krets som fungerer som komplett radio. Sendemottaker. Det skal rett og lite til ekstra for å få den til å gå som en radio. Nok så bredt frekvensområde I utgangspunktet, men vi må avstemme den til ja, VHF-området. Det skal jo sies da at, at hvis vi vil
modifisere denne til å gå på, la oss si, UHF, 450 MHz for eksempel, så kan vi gjøre det med å bytte ut noen komponenter. Ikke, ikke hovedkomponenter, men noen av de mer litt, sånn, litt på siden her, så, så skal vi kunne klare det.
Så sånn sett den veldig fleksibel.
Ja, opp til 5 watt. Ja, vi har vel 4 watt sender effekt på den her, det nok.
Ja, rimelig moderne batteri. Vi kan hurtiglade den I løpet av en halv time. Ja, rimelig grei GPS-mottaker. Det en sånn SIRF-sak.
Hele GPS-en inn I den grønne plastsaken her. Boksen vanntett. Det også en fordel for å ta den med ut I felten. Ja.
Ja. Det kan vi se. Sånn så den der første labmodellen ut. Du ser batteriet tydelig her. Og det her, den største komponenten her altså utgangsforsterkeren, eller PA-trinnet for senderen. Så ser vi mikrokontrollen her og radioen her. Sånn noen krystaller og sånn forskjellige strømforsyningskretser rundt omkring. GPS-en oppe på toppen her. Og USB-plugg bak. Ja, sånn ble den sjående ut, den endelige prototypen, den gjør her. Det litt forbedret. Jeg ser batteriet på undersiden. Vi har dobbelt sett med batterier.
Skal vi sies for å få mer guff. Ja, rett og slett. Og lettere å håndtere med, for at vi kan få de spenningene vi vil ha. Uten å ha spenningsdoblere for å øke spenningen til det, det den senderen skal ha. Vi har brukt en litt større utgave av denne mikrokontrollen, for det ble så smått at det var nesten ikke mulig å gjøre det her for hånd. Vi må jo ha mikroskop for å jobbe med det. Ikke sant?
Ja, sett fra undersiden. Dobbelt sett med batterier. GPS-en plugget inn her. Det skulle være greit å se. Her sitter vi og
monterer. Det litt artig bilde det der. Altså, det jo så små komponenter her, vi nesten, kan nesten ikke se dem. Vi må jo ha lupa da.
Og vi setter dem med pinsett,
og så legger dem opp på kortet. Altså, først legger vi på en sånn der såkalt loddepasta, så legger vi på komponentene en for en, og så steker vi dem I en ovn. Så att det här passar en smältebit I loddetinn och så fäster det här sig och ja. Och så måste vi gå över det för han efterpå för att tycke beständigt det här är så träff så gott.
Man måste väl pick and place alltså hur I flow och sådring.
Ja, så vi har tänkt på pick and place maskin, det har vi gjort. Men vi hade inte det tillgängligt. Men klart när vi ska laga mer än låt oss se 10-20 så är det här överkomligt, men vi satt I många timmar med det här. Väldigt intensivt koncentrerat. Lett å gjøre feil.
Det har vi erfart.
Men vi kan si det var jo artig på mange måter.
Ja, programvare.
Og det jo nå vi skal inn på det her med fri programvare.
Ja. Nok så greit å skrive programvare I C. Det har vi stort sett laget selv. Bortsett fra en USB-driver som også fri programvare, og det vi veldig glad for at vi hadde den der tilgjengelig, eller så har vi måttet jobbe. For USB-driver litt mer komplisert. Så når vi hadde det der, så var det greit å komme I mål. Ja, og med såkalt multitasking, så det jo greit å strukturere programmet I logiske komponenter, ikke sant, som
ja, blir mer oversiktlig på den måten. I hvert fall mener jeg det. Så det er overkommelig. Men det er klart at det er visse deler av det her som har et sanntidskrav. Og da må vi jo bruke avbrudsrutiner. Og det var jo litt fikling med det, og vi er ikke helt sikre på om det er 100%, men det virker på et vis. Ja, vi skal behøve å gå i alle detaljer her, men det er klart at det her er vi jo opptatt av at det her er fri programvare. Ikke sant? Og at det her skal, de som har sånne trekkere skal selv kunne modifisere på programvaren og gjøre forbedringer. Ja.
Hvor mange kilokodelinjer er det så før med deg?
Åh, det hjelper, jeg har ikke telt. Det er ikke så gærent. Nei, jeg tror det er nesten, jeg har ikke tenkt på det en gang.
Hvor lang tid har du brukt for å skrive den?
En del timer. Nei, altså vi har vel holdt på kanskje et år. Det er klart at det er jo noe du gjør på fritiden. Så det går jo i perioder hvor du jobber intenst og kanskje sitter flere timer hver ettermiddag og i helga og andre perioder at du ikke gjør så mye. Nei, altså det er et veldig vanskelig spørsmål da, å svare på hvor mange timer jeg har brukt på det. Ja, det er stort sett det som har skrevet programvaren da. Med litt hjelp. Vi er to stykker som har først og fremst bidratt til programvaren. Men altså, fri programvare er viktig. Det har i hvert fall fått etter ikke så veldig mye diskusjon, har fått forståelse for at det må vi ha. Men hardwaren, ja, det er kanskje en jobb for å frigi mest mulig der også. Det ønsker jeg i hvert fall, jeg kunne godt tenkt meg til å være mest mulig åpen om alt her. Ja, hvis det var flere spørsmål der bak.
Det er flere spørsmål. Om den, du sa at du kan bruke USB til å låte det, firmwaren, har det vært noe sånn problem med at du klarer å på en måte bricke, altså er det noen enkel måte å komme seg rundt at du en sånn firmware-oppdatering feilig og så videre da? Hvis jeg skulle på en måte lage en sånn enhet selv og bruke det samme programmet, er det lett å...
Ja, det er veldig lett å laste opp ny firmware. Altså, det finnes jo frie programmer for det også, ikke sant? Og det kan du gjøre via USB-en.
Ja.
Noen ganger kan det jo gå gærent, men sånn at du, altså alt stopper opp. Det har hendt for oss. Vi har en sånn såkalt JTAG-plugg på denne her. Så ved hjelp av en sånn JTAG-programmerer, så kan du da berge deg og renske opp alt og så begynne på nytt igjen. Så det har vi gjort. Og det er en del sånn bits som må settes via den og som ikke kan settes via USB da. Sånn, det gjør du bare en gang. Du trenger ikke å gjøre det mer enn en gang. Hvis ikke noe går alldeles gærent som det er å overskrive alt. Og... Men stort sett så er det piece of cake å legge inn et program altså. I hvert fall hvis det virker. Ja. Det er klart det er en liten terskel når du skal begynne med det, men når du har taket på det, så er det veldig lett å programmere en sånn AVR eller Atmel-kontroller. Ja.
Kan du si noe om hva slags programvare dere har brukt for å designe selve hardwaren? Schematikk og utlegg på PCB?
Printutlegg, noe som heter Ultiboard. Det er ikke fritt. Han som gjør det her, han var vant med det. Det er det det går på. En av de andre i gruppa, han foretrekker å bruke hva det heter GEDA, som er GNU-programvare. Så det er litt forskjellige preferanser her. Og så genererer man Gerber-filer som man sender inn for å lage kretskortene. Så vi har fått sendt inn det for å lage kretskortene. Det koster ikke så fryktelig mye. Får vi noe tilbake, så kan vi begynne å jobbe med det. Og så jeg skal nevne at vi har gått over til å bruke 4-lags kretskort. Vi begynte med 2-lags i starten.
jeg hadde en del stabilitetsproblemer med det. Så fire lag gir oss mye bedre skjerming, mye bedre stabilitet. Det var, koster litt mer, men det nok verdt det. Det vi også har gjort i av forbedringen er å bruke en ekte analog modulasjon. For som sagt, den radioskipen kan bare gjøre digital FSK, mens vi trenger FM-modulasjon med såkalt AFSK. Så vi må gjøre noen triks der, både for å modulere og demodulere det her, men vi får det til. Ja, det nevnte det med dobbelt sett med batteri og hurtiglading også har vi innført, som kjekt å ha ting. Men de er veldig kjekke å ha, visste seg. Så særlig det med lading. Vi får, skjer det noe, vi blir tom for batteri, så lader vi det på et øyeblikk. Det er faktisk kjempeviktig. Ja. Noen ideer som vi tenker på her for å utvikle det her videre. Vi håper selvsagt å kunne, altså at vi ikke, det her er ferdig, og så skal vi bare glemme det. Vi håper jo på selv på å kunne utvikle på det her. For eksempel kunne jeg bruke den her som en repeater. Og jeg har vel så godt som fått det til nå å ta imot APRS-data med en sånn. Og det koder det. Den virker litt ustabil, men det kan være ulike grunner til det. Ja, forbedring av modulasjonsteknikkene, der er det potensialet. Og vi kan gjøre sånne ting som begynner å lagre ting. Og sette inn en sånn flashkort. Det bør ikke være så vanskelig. Eventuelt, vi har jo også lagt ut for at denne skal kunne gå som USB-host. Så at du kunne koble til en USB-pinne eller noe sånt. At den får strøm fra den her. Men det har vi bare tenkt på, det har vi ikke prøvd ennå. Så det er mange ting her. Og utfordringer går på sånne ting som, og det er jo også litt, det begynner å bli sånne informatikkfaglige ting. Hvordan skal man få minst mulig tap av rapporter? Dette sendes jo bare kringkastes jo bare ut. APRS-rapporter. Hvordan skal vi få fram det her på en best mulig og en mest mulig økonomisk måte? Hvor ofte skal vi sende? Hvor skal vi sende? Skal vi ha redundans av sendingen? Vi kan også tenke oss at hvis vi kan bruke den her som repeater, at vi kan gjøre noe mer lur ad hoc routing her. Men det er jo ikke trivielle ting. Det er såpass avanserte ting at det hadde passet for eksempel for en studentoppgave. Hvis noen studenter for eksempel var interessert i å se spesielt på routing-problematikken. Ja. Og så er det jo selvsagt det med å behandle, presentere informasjon da, som er en litt annen side av det her. Yes, og det er vel kanskje det mange er interessert i nå, denne trekken her. Og vi håper jo å få kunne produsere den også. Vi prøver å hente inn tilbud da, for å få maskinprodusert den, ikke sant? At du ikke gjør det her for hand. Sånn at vi kanskje får produsert et par hundre, og i hvert fall til gruppe av NRL, altså radioamatørgruppe, som kunne ha til sitt bruk. Jeg vet at Røde Kors er veldig interessert. Men jeg tror de har vel innsett det at, i hvert fall i Tromsø, at det her kan vi først og fremst overlate til radioamatørene. De har infrastrukturen. De har kompetansen. Vi sier at vi trenger trekking, og så kommer de. Altså, det er sånn de tenker der nå. Det er ikke sånn Røde Kors, for eksempel, tenker ellers i landet, nødvendigvis. Trondheim har da vel tenkt på å skaffe sånne selv. Men vi får nå se. Det er en diskusjon de har der. Ja. Jo da, du må være radioamatør for å bruke det her på radioamatørfrekvenser. Men det er jo ikke utenkelig at vi kan legge det her på en annen frekvens. Altså, vi kan ved hjelp av en kommando gjennom USB-grensesnittet bare fortelle han hva slags frekvens han skal gå på. Så enkelt er det.
Jeg spør om noe. Radioamatørene har jo fritak fra å bruke CE-merket elektronikkomponenter når det gjelder import og bruk, mens Røde Kors har ikke det. Røde Kors driver bygger opp et eget APRS-nettverk med egne repeatere og da men avhengig av CE-merket utstyr. Det noen planer om å få CE-merket den trackeren?
Det har vært på diskusjonsstadiet. Det noe vi har diskutert, og det sånne typiske diskusjoner som vi omtrent aldri blir ferdig med, for vi vet ikke helt, egentlig. CE-merken koster jo å få gjort, så da må det finansieres, og noen må finansiere det. Så enkelt det, egentlig. Men vi har vel kommet til det at i hvert fall hos oss, så det mest praktiske at radioamatørene, hvis det skal brukes trekkere, så radioamatørene der. Enten ved at radioamatørene sier at, ok, nå kan du slå det på, eller at vi slår det på for dem. Det ikke så vanskelig å slå dem på, det bare å trykke på knappen. Men at vi må være involvert, eller i det minste informert. Det liksom prinsippet vi har da. Men hvordan vi gjør et andre plass, det vet vi ikke. Det må vi bare ta en diskusjon på. CE-merking hadde jo vært fint. Ja. Men det får vi eventuelt komme tilbake til. Det blir kanskje neste fase da. Skal vi se. Ja, så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om akkurat utviklingen av den her, men det jo, vi har jo brukt det her. Altså, det har jo skjedd. Ja, altså, før vi hadde fått klart å bygge dem helt ferdig, vi satt nærmest og bygde dem. Før, når alarmen går, ikke sant? Nå vil de ha trekkere. Så han Kjell, han satt og bygde. Han bare skyndte seg å skru dem ihop og ut med dem, altså. Det var ikke langt unna. På den første aksjonen vi fikk der i høst i november. Vi kom, ja, det var vel en mann som hadde skadet seg i fjellet og måtte hentes og finnes. Og det ble sendt ut helikopter også, så helikopteret fant han før de andre var kommet ut da. Sånn at vi har begynt å kjøre ut med sånne, men man snudde med sånn omtrent halvveis. Kunne man snu og føre tilbake igjen da. Så det er ofte aksjonene er sånn. Og det skal jo også nevnes i går. Så ringte telefonen, og jeg fikk en sjokkmelding. Alarm, alarm. Det var gått ras. Det var egentlig det vi har frøkta mest for. At folk har blitt tatt av ras. Det var to personer som han var redd var tatt av ras, og det var nærmest, ja, jeg vil ikke si panikk, men nok så sånn, ja, hektisk stemning for å ja, hva skulle vi gjøre? Det ble jo til at de kjørte ut den, og ja, de var vel halvveis der de fikk beskjed om at nei, det var bekreftet nå at det var ikke noen som var tatt av raset. Men det var litt frem og tilbake, før du kunne gi endelig beskjed om at nå var aksjonen avblåst. Men vi ble litt redde, altså. Og klart i dag stod det i avisa, skiløpere oppe i bratte fjellsiden har gamlet med livet. Altså ekstrem sport. Det hadde vært kanskje litt vel uforsiktig. Så, ja. Det blir vel påminnet om at ja, redningstjenesten, den kan man få bruk for. Av og til. Vi har, vi tar aktivitetene våre. Hvert år er vi med på midnattssøvnmaraton. Vi har samband og trekking og TV. Direkte sett TV. Analog TV da. Men det sender vi over radio. Ja, sport på TV, det har vi kanskje nok av ellers da, men i denne sammenhengen så er det litt artig. Og det er jo veldig nyttig at man innifra ja, løpsledelser som kan se løper han direkte. Ikke bare sporing på APRS. Det har vi også. Så har vi øvelser stort sett hvert år. Ja, sånn som i fjor så hadde vi ikke så voldsomt kjør. Ja, ja, det var jo litt da. I mai var det en katastrofeøvelse. Scenariet var et flystyrt. Ting gikk veldig fort. Der var alle nødetater med, inkludert Mats Gilbert, som kanskje noen kjenner. Og han var, ja. Han er jo da leder for AMK-sentralen da, i Tromsø. Men han er jo kjent for å ha veldig mye meninger også da. Og det skal jeg si det på debriefingen. Ja.
Nej, alltså det var en det var väl till en viss grad tracking med. Men det var först och främst sambandet vi fokuserade på där och blev bedd om att göra. Så det var också så viktigt där i september så då började ju de här trackarna vara så som en pilot nej kan man ska se för någon den labbmodell och bli färdig och vi hade ett par av de vi kunde sända med fly. Plus mer gammalt apparatsutstyr som vi sände med fly. Så vi gjorde en skicklig test av det. Flygklubben hade fått en bevilgning. Vi skulle fly upp. Ska en övelse. Ja, det var något sånt där alltså. Det var massor, jag var själv med i ett fly med tracker. Ja, och i november var det den här demonstrationen. Men det är nog i år att det verkligen har tagit av. Med aktioner. Vi började med en övelse eller vinterkurs i Röde Kors hvor vi brukte trackerne for fullt. Og det er jo nå, da først vi virkelig tok det her i bruk for fullt med visning på kart ute i felten, altså på Røde Kors-hytta da, med prosjektører og det hele. Så var det også en leteaksjon etter en forsvunnet person på Tromsøya, nærmest midt i byen. Der var det ikke så nyttig. Med tracking. Det var knappt nok brukt, men vi gjorde noen forsøk der. Og så var det på Vannøya da, i februar. Som var, ja, vi skal komme tilbake til den. Det er kanskje den viktigste aksjonen vi har hatt, sånn sett, med hensyn på hvordan vi har fått prøvd ut det her. Så var det, ja, noen forsøk etter den sjarken som forsvann ved Vannøya. Det har vært en del på nyheter om. Det blir sendt ut et fly fra flyklubben der, med trekker. Ja, og så var det det i går. Og vi ikke kom så langt. Men du ser, altså, det, aktiviteten har bare tatt av. Altså, vi har gått i ett siste måned nærmest. Litt artig fra middag, sønn maraton. Her sitter han ute i den såkalte spikerbua, sammen med spikeren. Og gir spikeren informasjon om hva som skjer. Spikeren ser TV-signaler på en skjerm. Den har også APRS-data på en PC her. For å se hvor ting er den hver tiden. Så det er det du sitter og ser på her. Ja, sånn ser det ut på kartet for eksempel. Med en sånn, både IRC eller Skype eller noe sånt vi brukte for å sende meldinger også. I tillegg. Mellom og våres folk. Ja. Jeg tror det var IRC her. Ja, her sitter han også i kommandosentralen på Minnesøen Marathon og kommanderer alle som er ute i felten, ute i løypa. Samtidig som han følger med på APRS-kartet. Røde Kors satt en annen plass i ikke så langt unna. Og følte med hvor deres ressurser var. Altså, de kunne se hvor deres biler var, deres ambulanser var, samtidig som de kunne se hvor teten i løpet var. Dermed så kunne de da, når man så på kartet, styre sine ressurser. Du kjør dit, for der nå kommer løperne dit. De ga i hvert fall uttrykk for at det var nyttig. De bruker det. Som kunne se ut. Her kommer hele maraton etter å ha gjort en sving rundt her. Her har vi vår mobile TV-stasjon. Det skal også sies. De er mobile. Så man filmer dem her. Jeg har sendt TV-bilder. Hvis de passerte, og nå er de på vei over brua. Ikke sant? Det ser vi her. Så det er sanntidsinformasjon. Veldig bra. Så har vi vært i fly. Her er et eksempel. Jeg vet ikke hvor godt det synes det her nå. Her var et såkalt flysøk inn med Bardufoss. Vi kan se flyet komme fra Tromsø her, gjort en sving, og så søkt i et ganske tett i et område her, sånn, i et mønster. Vi kan se mønstret her. Og vi finner med det at i en eventuell rednings- eller søkeaksjon, så kan man altså dokumentere hvor har det vært søkt. Eller se det med en gang. Hvor er det søkt, og hvor trenger vi å søke? Her er jeg bort med Vannøy. Her kan vi se at her var det veldig god dekning på fly. Ja. Her bare for å illustrere at det har ikke bare vært ting har ikke bare fungert så bra. Vi begynte å få noen problemer når vi var ute og fløy. Med at ting så ut å hoppe fram og tilbake. Det var ikke rett. Man kunne hoppe tilbake til en tidligere posisjon. Og så det her ikke helt sånn som man har fløget. Man tok en sving rundt her, men ikke sånn. Så her også når man landet, så hoppet han tilbake. Så det skyldes at det her er kringkasting. Du bare sender det ut APRS-rapportene i håp om at noen en eller annen plass mottar det. Så det her har gått ulike veier før det ble mottatt og streamet over internett. Og dermed så har det tatt ikke bestandig like lang tid, så rekkefølget har blitt stokket om når det kommer nå til våres applikasjon. Det jeg tror, ja.
Det ser ut som at han flyger rundt og fyller kjørt.
Ja, ikke helt. Det altså en teknisk sak det her. Men altså rekkefølget har blitt stokket om, og da har vi jo etter det, så har i hvert fall jeg kjørt den politikken at APRS-rapportene skal tidsstemples hver eneste rapport. Og da har vi ikke det problemet lenger. For da blir det jo sortert etter når det blir sendt ut. Så bare en liten detalj som kan ha mye å si.
Apropos tidsstempling, hvor nøyaktig klokke det i de her boksene?
På millisekunder omtrent. Altså det GPS-en som er klokka her. Her en annen flytur. En flytur fra Bergen til Tromsø. En av våre folk som jobber i lufttransport og skulle fly et helikopter nordover. Og vi ser her at nå ser vi langs kysten her hvor vi har god dekning og ikke har god dekning. Vi ser de røde punktene her. Hvor det har kommet gjennom rapportene. Så i Bergen er greit. Trondheim er det, ser ut til å være veldig bra. Vi ser også de repeaterne som har vært involvert. Nord-Trøndelag og Nordland er ikke så veldig bra for utføret. Så kommer vi opp til Tromsdal, hvor vi har et fantastisk nett. Nei, men vi skal se her at det er visse ting her også. Vi ser det begynner å komme inn her i Lofoten. Ja. Vi ser på neste her, skal vi se. Ja, det vi så, for det første, nå skal vi ikke gå for fort fram her. Jeg sa det var en repeater ved Skrova som ligger ute her en plass. Hadde den fungert, så skulle vi jo ha hørt det fordi det nærmest helt ned til Bodø. Men sånn var det ikke. Og så har vi jo spekulert på litt hva er grunnen til det. Den virker jo. Den repeateren virker jo. Det er ikke noe galt med det. Men hvorfor kommer ikke det gjennom til våre internettserver? Noe av grunnen kan være antall hopp. Man skulle tro at den fra Skrova her nede først går inn til Narvik, og så til Harstad, og fra Harstad inn på internett. Men forbindelsen mellom repeateren i Narvik og Harstad er variabel, tydeligvis. Så vi ser at pakkene går, rapportene går, vi kan se det på APRS-FI, faktisk. Vi kan faktisk vise hvor rapportene har gått gjennom repeaterene, det er veldig nyttig så. Så den går fra Narvik til Setermoen, til Bardufoss, til inntil neste Storsteinnes. Lang vei. Mange hopp. Og det er så mange hopp som er lov. Jeg tror vi har satt maks antall hopp til 3. Så når den kommer fra Skrova, så blir det et hopp til. Og da blir pakken kastet her. Så vi skulle ha den forbindelsen mellom Narvik og Harstad, eller hadde en internett-gateway i Narvik. Da hadde dette gått bedre. Så bare for å illustrere hvilke problemstillinger vi har når vi skal planlegge det her i infrastrukturen. At det kan bli litt sammensatt. Her ser vi også, det kan jo være litt tilfeldig hva slags vei det går. Det här är ju nästan kommit till Malangen här och då går det är ju högt upp I ett flyg där så då hade rapporten gått till Harstad så rätt upp till Tromsø efterpå. Ganska långa sträck. Istället för mer direkt till Tromsø vilket också kunde ha gått. Så ja, såna ting vi driver och spekulerar på. Vi kan se på de här kartorna, kan vi diskutera och diskutera och diskutera. Ja. Ja, Røde Kors vinterkurs, det var först och främst testa från snöskuter. Vi placerade dem I snöskuter och vi låg på hytta här, här exempel på hur man kopplar upp en PC mot en projektör skulle vi visa det här och då satt han övningsledaren där och bara så på. Ja väl, du är där ja. Och så kunde han kalla honom på sambandet och så berättade han att ja du har gått fel, du måste nu. Alltså ja det var exempel på det. Det är lite artigt att säga att det på den måten. Här bara några exempel från hur det kunde se ut. Nu ser vi en skilager på väg ut. Ett skilag till på väg ut. Börjar klättra upp över fjällsidan här. En snöskuter är ute och kör med en markör som blir placerad här. De sender skilagene en vei, og markøren motsatt vei. Det var jo veldig slemt gjort. Men her kan vi jo da sitte og følge med på. Hytta var her hvor vi aldri lå. Vi ser. Ja, snøskuterne var på vei ut her. Vi ser de kjører bortover til opp til Fløyafjellet her. Ja. Kunne vi følge med sånn I sånn tid. Så det var ganske... Det fungerte rimelig bra. Og så kunne vi ettertid for eksempel se hvor har et skilag vært. Vi kunne samle opp hvor de har vært på hele øvelsen og se, ok, de har vært der oppe, vi kan se hele runden. De startet, de lå I telt her nede. I det været. Så ikke si det ordet. Gikk opp til hytta, fikk ordre, gikk en runde, kom tilbake til hytta. Så, men det är ju kjekt att kunna se också I ettertid vad har skett. Ja, och så var det den där aktionen på Vannøya och det är klart att man blir ju lite I tvil för det här var ju en person som hade ramlat på havet från en fiskebåt. Och på det tidspunktet vi blev involverade så var det väl antaget att personen var omkommen. Så där var huvudredningscentralen kobla ut på en måte formelt som kommando for det her, og lokale politikamera ble satt på saken, og de bestemte at okay, vi skal først prøve med flysøk, og så sendte de ut frivillige mannskaper for å lete I langs strandsona. Og der rigget vi oss til med utstyr ute på Vannøya, på et nedlagt fiskebruk. Og vi tok imot... Vi hade satt upp en repeater för anledningen och utstyr för att visa det här. Lite förkant kunde vi för exempel se här är flysök bort med Karlsøya. Ta sig en runda här och se hvorfor, kanske de har sett ett eller annet, men det var ikke noe funn. Vi kunde se det väldigt tydligt. I hvert fall hvor flyet var. Här har vi fått ut... søke patrullene da, ut for å lete. Kan vi se her Figge, for eksempel Sivilforsvaret. Røde Kors, ja, det RKH Røde Kors, NFS Norsk Folkehjelp Sanitet. Som vi har merket, vi kan også forandre navnet her som vises her I applikasjonen for å gjøre det lettere å se. Da. Ja, her sitter vi konsentrert og ser til at systemet virker. Men vi har også samband ut der vi har bruk for det. Det hjelper vi til med. Ja. Klart at vi har jo med oss PC-er, sendere, antenne, alt vi trenger. Ja, her står innsatslederen fra politiet her og ser på kartet. Og to andre politifolk står og diskuterer med en av våre folk da. Vi ser att det är brukt väldigt aktivt. Ja. Söker är på gång, vi kan zooma in och se. Vi ser for eksempel et sivilforsvarslag har gått langs stranda her. Ja. Da ble det kjørt et Røde Korslag ut med båt ut til øya her nå. Det var... Men det kan vi følge veldig med. Ja. Så vi kan si at denne aksjonen var altså den store testen for svaret system, hvor det var... Ja, de sier at i Ko ute på Vannøya, altså... De sier politiet og Røde Kors og de her som har vært med på det her en stund, at ting ble mye roligere denne gangen i Ko. Fordi at man trengte ikke å spørre hele tiden, hvor er dere, hva gjør dere?
Spørsmål igjen. Jeg har hørt at på sånne leiteaksjoner så brukes 80% av kapasiteten på et vanlig talesaband til å spørre hvor folk er.
Det kan være, altså det var det vi fikk inntrykk av her, at det ble mye mindre trafikk. Det ble nesten ikke sambandstrafikk ut i det hele tatt. Det var et spørsmål. Hvorfor har dere stoppet opp? Jo, vi har tatt matpause. Ja, det er greit. Gjør det. Så ja. Det er klart at det forutsetter jo at det virker systemet, at vi kan stole på den informasjonen vi får ut der, og det er jo en annen utfordring. Det kan jo hende at okay, du får et feil inntrykk fordi at data ikke har kommet fram på siste timen, og da kan det jo bli lurt da. Men vi har i hvert fall sett at det har en effekt.
Det er også et veldig fint verktøy for å dokumentere hva man har gjort, hvor det faktisk har vært letet.
Ja.
Og si at ettertid så kan man, ja, men se, her har vi hatt folk, den og den klokkeslettet.
Det er noe politiet sier veldig klart fra. Vi har hatt møte med politiet, og de sier at det er noe, når man snakker med pårørende, for eksempel, så kan det være mye spørsmål om det. At de da kan ta det fram og vise det, det er en veldig god ting. Jeg har selv møstet mine nærmeste slektinger i ulykker, jeg vet hvor godt det kan være å få informasjon fra politiet om mest mulig om hva som har skjedd og hva de har gjort.
Det er også veldig fint å kunne oppklare misforståelser under leteaksjoner, så kan det hende at et letelag har en klar formening om at der har vi letet, men i virkeligheten så har de vært på et annet sted, altså misforstått kartet og feilest kartet, og det betyr at et område faktisk ikke har blitt gjennomsøkt.
Det er noe vi oppdager med en gang, når vi har sanntidsinformasjon. Og kan gi beskjed med en gang. Dere er feil, gå dit. Her er kartreferansen. Og så kan vi bruke den applikasjonen til å finne kartreferansen også. Så. Men vi har altså gjort oss noen erfaringer som at sporing kan ha betydning. Altså det har en effekt. Mer generelt kan vi si at det kan ha mye først å bruke IKT-verktøy. IK. Og vi har jo fått inn da, som nevnt, noen ønsker om forbedret funksjonalitet. For eksempel å kunne gå tilbake og altså loggføre det som de bevegelser som har gjort, gå tilbake, hva skjedde i går, hva skjedde for 3 timer siden, hvis jeg ønsker det. Eller filtrere ut for eksempel bare et bestemt oppdrag. Vi blir tatt alvorlig nå i denne sammenhengen. Vi blir tatt med når det skjer ting. Ja, det snakkes jo da, vi snakker om Røde Kors, så har jo de utviklet et system, eller en applikasjon som kalles for Disco, for å, altså et IKT-system for å administrere deres aksjoner og ressurser, hvor de veldig, veldig gjerne vil ha APRS og AIS inn i det her. Det jobber vi med. Men så er jo spørsmålet, hvis de hadde gjort det til fri programvare, så hadde det kanskje vært litt lettere. Men det er jo en annen diskusjon. Ja. Den aksjonen på Vannøya ble jo også sett ifra, altså de følte med ifra politikammeret i Tromsø, hovedredningssentralen, og muligens også departementet, for å se at det her, hva skjedde der borte, hvordan virket det her systemet deres. Så er det viktig å si at det hadde ikke vært for at vi satte opp en mottaker og en repeater i området der, så hadde det ikke vært så bra. Det var delvis dekning der vi var. På den aksjonen, det var nødvendig å gjøre noe med det. Det kunne vi se. Da satt vi opp en sånn internett gateway der, og så streamet vi den over en sånn ICE-internettforbindelse. Ikke så veldig stor båndbredde, men det var mer enn nok for det. Så da kunne man se på det her fra resten av verden.
Et annet spørsmål som, som kom opp klart i en sånn reell aksjon. Ja, men ikke det her helt åpent sånn at alle kan gå inn på nett og se på det? Ja, det det, og det veldig lite vi kan gjøre med det, sier vi. Av naturlige grunner, det veldig vanskelig å hindre, altså ved hjelp av andre applikasjoner, for eksempel APRSFI, andre kobler seg på og ser. Det klart at det her kan jo være litt sensitivt mens det pågår. Men man har ikke vurdert det sånn i denne tilfellet at, at det var så sensitivt at det var noe problem at det var åpent. Kanskje det fordeler med at det åpent også. Altså, i hvert fall den dialogen vi hadde med politiet og de andre i den sammenhengen, at det, det var ikke noe problem der. Så, men det klart at det kan jo være en hypotetisk tilfelle hvor kryptering kan være en tanke, men det vil vi helst ikke, ikke tenke, egentlig. Kryptering av rapporter, for eksempel. Altså posisjoner. Så da får vi bare si, oppsummere. Vi er altså aktivt med og bidrar til redningstjenester med det her systemet vårt. Vi har bygget opp en infrastruktur for det, og jobber fortsatt med det. Og jeg tror det her trekkerprosjektet vårt særlig, og det at vi er blitt tatt med nå, fører til et veldig stort engasjement i vårt miljø. Og rekruttering. Vi har rekruttert omtrent halve landeroverklubben inn i radiomotorklubben. For eksempel. Det er litt spesielt, men de har bare hevet seg på kurs og så, ja, blitt med. Tenk hvor fint det er å ha radio i bilen. Sånn radio, liksom. Altså bare det, men også det å være med på det vi gjør her. Synes de er veldig interessant. Men det er altså, som jeg også har nevnt, masse man kan gjøre her, utvikle videre, nye avanserte funksjoner. Det er bare å hive seg med. Ja, for de som er interessert. Det var det jeg hadde tenkt å si. Og dere har vel spurt litt underveis da, men det er fortsatt mulighet for spørsmål. Eller kommentarer.
For dem som ikke kjenner meg, heter Lars Myrvang, eller 6MW. Og jeg er nødsambandsmanager for NRRL i Oslo-gruppa.
Ja.
Og jeg har også, vi driver mye med APRS her i Oslo også, og det er et stort infrastruktur APRS-digipitere her på Østlandet også. Og vi har brukt APRS i mange år, i forbindelse med idrettsarrangementer og rally, og sånt rally i Finnskog, rally i Norway, og båtrese, Scandinavian Offshore, bruker vi også APRS på rescue-båtene, så at race-kontroll kan dokumentere hvor alle rescue-båtene er til enhvert tidspunkt. Ja.
Okay.
Jeg tenkte jeg skulle si litt om, eller, om radioamatører. Mange tror at vi radioamatører er noen veldig særinger som driver og lodder på noen gamle radiorør i et mørkt rom, men det er litt mer enn LA8PV og My Mayday. Det er masse interessante ting vi kan drive med. Og den tillatelsen som vi får av Post- og teletilsynet, som i dag heter radioamatørtillatelse, den gjør at vi får veldig mange frekvenser vi kan leke med. Det er faktisk ikke lov å bruke frekvensene til noe annet enn å leke med. Vi har ikke lov til å drive budbiltjeneste og sånt på disse frekvensene vi har, men en engangsavgift på 2000 kroner er det vel nå for radioamatørlisensen. Da kan man altså bruke disse frekvensene til å leke med resten av livet. Og det er absolutt anbefalt hvis man synes det er moro med samband og radio og alt mulig sånt, så er det noe å tenke på. Det finnes kurs både i Tromsø og i Oslo og mange andre steder som man kan melde seg på.
Ja.
Takk.
Og sagt, vi har rekruttert veldig mye i det siste. Og jeg tror det her et eksempel på hvor vi bruker loddebolten på litt mindre ting. Det kanskje ikke hvem som helst av radioamatører som ville kunne gjort det der, men det er ikke nødvendig. Du kan jo kjøpe et byggesett med ferdigmonterte kort, for eksempel, og sette sammen.
Det finnes også ferdigradio.
Ja.
Kommersielle radio. Ferdig med APRS.
Et spørsmål bare. Har dere Peteren en hjemmeside?
Hva Peteren?
Ja, jeg tenker på dokumentasjon, programvare og så videre. Så alle kan se den og
kanskje inspireres. Du på prosjektet, ja. Ja. Jo da, vi har en form for side der som burde ha vært bedre oppdatert og som skal bli bedre oppdatert. Kunne jeg skrevet det? Ja. Prøv skal vi se lab.la3t.no så skal du kunne finne et menypunkt der på trekkerprosjektet. Eller Tromsøgruppas hjemmeside er la3t.no. Det er såpass nytt at vi har fått det over på et nytt system, og det trengs å legge sin informasjon der, så det ikke helt ferdig, men vi jobber med det. Og dessuten så regner vi med å få inn en artikkel i våres medlemsblad Amatørradio om trekkerprosjektet nå i april. Dessuten skal vi presentere det her på NRL sin årlige hemmeting på Gardermoen i april.
Du har nevnt at programvaren fri. Er selve hardware-designet fritt også? Har dere tenkt på eventuelt legge ut det, så dere kan få input til forbedringer, miniaturisering, effektivisering med tanke på energiforbruk, etc.?
Det er jo... I hvert fall, jeg har tenkt litt på det, og jeg mener jo at det er ikke noe problem å frigjøre det. Jeg tror enhver som får en trekker, eller kjøper en trekker... Altså det er nærmest det som er vanlig i radioamatørsammenheng, at du får tilgang til koblingsskjema. Altså her er koblingsskjema for trekken vår, så det kan alle se, hvis de vil. Den her, altså det er kanskje litt mye å legge ut på en sånn... ut på her da, men det er ikke noe... Ja, se her. Her ser vi da mikrokontrollen, radiokretsen og alle andre kretser rundt det her. Det er klart, det er ikke bare meg som har vært med på det her, og det er noe vi må diskutere, hvor åpen vi skal være, men koblingsskjema, i hvert fall blokkskjema, det har vi for så vidt vært ute med før. Og hovedideen er hvordan det her er satt sammen, hvilke komponenter vi bruker, altså det har vi jo offentliggjort. Det er ikke noe hemmelighet. Programvaren er offentliggjort, den er fri. Og der ute av programvaren så kan du jo se veldig mye hvordan den har med det. Så det å lage, det er kanskje det for mange, det er kanskje det interessante, kunne gjøre noe med programvaren. Legg ut
gjerneren så kan du kjøre din egen rundemodell.
Så at i hvert fall at, det er som et minimum, altså. Jeg tenker meg at du har såpass mye informasjon at du kan lage programvare for denne boksen her, fritt. Men jeg tror ikke hardwaren er noe stort problem, og vi er alle klare over... TAPR, for eksempel, som et eksempel på en organisasjon. Altså, det jo radioamatørgruppe borte i USA som er kjent for å legge ut sine prosjekter som fri hardware. Altså, open hardware. Men vi tenker også på mulig kommersialisering av den boksen her. Altså. Og da det er kanskje det som gjør at vi driver og tenker oss litt om det. Altså, vi er i tenkeboksen, og hva gjør vi videre? Men jeg tror etter hvert så det er ikke noe å holde hemmelig i hvert fall. Men jeg synes ideen med open hardware så vel som open software er veldig fin. Og jeg er for det, personlig. Men det er mange hensyn å ta.
Da tror jeg vi runder av. Jeg må si tusen takk til Øyvind, og jeg gleder meg til å se hvordan det utvikler seg videre i dette prosjektet. De av dere som har lyst kan da bli med oss opp til Alexandros, som er en gresk restaurant på andre siden av gata. Og jeg ønsker dere hjertelig velkommen både på GoOpen og neste møte med faglig innhold som vi skal ha forhåpentligvis i mai. Og også hjertelig velkommen til Nugbarn. Vi skal ha, det er vel 14. april, tror jeg det er, den tirsdagen der i hvert fall. Ja. Så takk for det.
Ja. Takk, takk, takk.